Кыргызстанда бүгүн кезексиз президенттик жана президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруунун формасын тандоо боюнча референдум өттү. Саат 8:00 доошканалар жабылып, азыр алдын ала эсептер жарыяланып жатат. Бул шайлоо кандай өттү? Анын алдын ала жыйынтыгы эмнени билдирет? Ушул жана башка суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Биздин программага вице-премьер-министр шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын башчысы Максат Мамытканов, президенттикке талапкер Равшан Жээнбеков, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Чыкмаматов жана саясат талдоочу Руслан Ахматбек катышат. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы? Берүүнү болсо мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Ошентип бүгүн Кыргызстанда президенттик шайлоо жана референдум өттү. Алгач расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, Максат мырза, мына шайлоого 33-34% эл катышты деп атат. Бул алдын ала маалыматтар. Ал эми президенттик шайлоонун жыйынтыгынан карасак, Садыр Жапаров талапкер 80% тегерегинде добуш алды деп атат. Андан кийинки талапкер Адахан Мадымаров болсо 6% добуш алган экен. Ушул жыйынтыктар сиздер күткөн жыйынтыктар болдубу? Кандай болду?
Эми бир аныктоону киргизип коелу. Азыркы деген борбордук шайлоо комиссиясы айтып аткан сандар, булар азыркы убакытка чейин дагы расмий эмес. Бул азыркы убакытта такталган маалыматтар. Бул добуштар дагы өзгөрүлөт, пайыздар өзгөрүлөт. Анткени дагы көп комиссиялардын деген эсептөө баракчалары деген кол эсептөөдөн өтүш керек. Алдын ала бул мындай
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык расмий санак бул кол санактан кийинки гана расмий санак деп айтылат, э?
Анын баары бүткөндөн кийин аны мынакей көрөбүз. Эртең түшкө же кечке чейин эртеңки күнү билинет.
Чоң айырма болушу мүмкүнбү?
Жок, чоң деле айырма болбойт. Бирок ушул сандар өзүңөр айткандай мынакей элдин деген шайлоого келген саны боюнча бир аз 34-35% ашат. Азыр дагы маалыматтар такталат, дагы көбөйүшү мүмкүн. Бирок реалдуулуктун деген белгиси ушул. Ачык, айкын, таза шайлоонун белгиси ушундай эле болот. Эмне үчүн адамдар ушунча аз келди дейсиңер? Анткени жанагы форма 2 боюнча 441 миң киши могу жокко чыгарылган Жогорку Кеңештин шайлоосунда нарбери ташылып, ресурс кадаттары колдонулуп, ал добуштарды деген акчалай түрдө нарбери бурмалап, ошол 441 миң адамдын добуштары болжол менен эсептегенде 12-15% эсептейт. Эгерде ошол форма 2 сакталып калганда, сиз айтып аткан жанагы пайыздар 50%ге деле жакындап калмак. Бирок биз эң башында таза шайлоону өткөрөбүз деп убада бергенбиз элибизге. Убадабызга турдук. Форма 2 болгон жок. Бурмалоо, жанагы добуштарды сатып алуу жана башка ыкмалар колдонулган жок. Эң негизгиси административдик ресурс деген нерсе бул шайлоодо эч ойногон жок.
Сизге чоң рахмат. Ушул жерден шайлоодо 6% добуш алып, экинчи болуп келген талапкер Адахан Мадымаровдун билдирүүсүн угуп алсак, көрүп алсак, ал бүгүн доошканалар жабылгандан кийин шайлоонун жыйынтыгы боюнча билдирүү жасаган.
Я уже на кыргызском языке говорил, третьи выборы я не признаю, и история показывает, что позиция Мадумарова всегда и в 2011 году, и в 2017 году была правильная позиция, но, к сожалению, мы потом начинаем понимать. А вот сегодняшняя ситуация – это вопиющая ситуация. Мы вчера еще говорили о том, что под видом тестирования ходили именно сотрудники спецслужбы, и опытные люди говорили, они носили с собой флешки, и флешки сопровождали сотрудники Национальной службы безопасности. Я прекрасно понимаю, что некоторые могут говорить, что да, конечно, человек проиграл, поэтому он не будет признавать. Дело не во мне. Я прошу сохранить вот эти кадры. Потому что в самое ближайшее время вам придется вернуться к этим кадрам. Потому что вот это позорище, чем они занимались, специалисты, скорее всего, в ближайшее время они раскроют суть и сущность, почему именно так получилось. Ведь один известный человек говорит, что он лично с собой брал, и 15 человек пошли, вместе проголосовали, но там, где они проголосовали, выходит один. За него. Один кандидат взял с собой 16 своих родственников и повез сюда, чтобы они вместе проголосовали. Как вам кажется, как вам это? Хорошая картина. Поэтому я обращаюсь к гражданам Кыргызской Республики. Проявили равнодушие? Проявили. Мы еще не готовы защищать свои гражданские права. Не готовы. Проявили безответственность перед историей? Проявили. Но вот этот вот первая победа и ближайшее время Кыргызстан будет вступать в такой путь, от которого, Боже упаси, я не знаю, какие последствия могут быть после вот этих вот событий.
Бул президентке талапкерлердин бири Адахан Мадумаровдун пикири болду. Азыр бизге жеткен маалыматка караганда президенттик талапкер болгон Садыр Жапаров дагы бир аздан кийин маалымат жыйынын өткөрөт деп атат. Биз ал маалымат жыйынын дагы түз алып көрсөтүүгө аракет кылмакчыбыз. Равшан мырза, мына сиз дагы шайлоого талапкер болдуңуз. Шайлоо канчалык таза өттү?
Шайлоо мурдага караганда таза. Жанакы форма эки жок болду. Мурдагыдай күчтүү президент бардыгын көзөмөлдөп, бүт бардык мамлекеттик бийликтерди бир бунукка буруп, басып, коркутуп турган болгон жок. Бирок кандайдыр бир деңгээлде албетте административдик ресурс колдонулду. Укук коргоо органдары, өзгөчө ошол мурдагы бийликтен калган кошоматчылар дагы деле алып келип, жаңы кандидаттын артынан бардыгы чуркап жүрүштү. Бул деңгээлде болду, бирок мурдагыдан албетте бир топ жакшы жылыш бар деп айтсак болот.
Улмамбет мырза, Равшан мырза да айтып атат, административдик ресурс колдонулду деп, Адахан Мадумаров дагы ошондой пикирин билдирди. Административдик ресурс шайлоонун жыйынтыгына канчалык таасир этти? Колдонулдубу деги?
Административдик ресурс колдонулду же колдонулду деп айта албайм, анткени мен аны тикелей өзүм баягындай мониторинг кылып көрүп же фактыларды чогулткан жокмун. Ошондуктан мен айта албайм. Бирок бир гана нерсени так айтыш керек. Бул жерде 3 негизги главный бир негизги бир көрсөткүч болду. Бул биринчи. Мурун ушу шайлоо болгондо массалык түрдө акча таратылчу. Аны мына карапайым эл, жумурай журт баары билет. Азыр бизди канча киши көрүп атса, ошолордун эс тутумунда бар да. Кайсы парламенттик шайлоодо кимдер канча акча тараткан, кимге канча убада берген, 17-жылы президенттик шайлоодо ким канча акча таратканын, кимдер келип таратканын, кайсы машина менен канча жолу каратып, ошо айылында кимдер старший болуп, кимдер баягы көчөмө-көчө көзөмөлдөп таратты деген. Мында дагы ошол эле жумурай журт мына бизди баарыбызды көрүп атат. Мында акча таратылган жок. Аны мен так мындай жоопкерчиликте айта алам, анткени мен штабтын саясатын билем, штабтан да мындай иштер болсо мен билет элем. Бул эң чоң жеңиш. Экинчиси жанагы форма 2 деген бале бул ошол манипуляцияга жол ача турган мыйзамдаштырылган схема болчу. Шайлоодо атайын керектүү күчтөрдүн утуп келишин камсыз кыла турган ал болгон жок. Үчүнчүсү жалпы эл бая башынан баштап эле ушу 5 октябрдан бери баштап келаткан өзлөрүнүн маанайынан кандайдыр бир мындай ооп кеткен жок. Көп айтып атпадыбы мына азыр ушундай фаворит кандидатты жамандап отуруп биз баягы рейтингин түшүрөбүз, анан эл бурулат, анан эл айныды, анан эл жок деп тескерисинче элдер өзүнүн позициясында бекем турду. Керек болсо менин баамдашымча эл мурункудан дагы позиция көбөйүп кетти. Анткени алар баягы баардык ситуацияны көрүп атып, менин оюмча тескерисинче жана шайлоодогу ыплас оюндарды берки кандидаттар кылгандан улам элдер тескерисинче мындай кара мындай каршы турдубу да ойлоп кеттим. Анткени баягы кандидаттар программасын айтып, кандидаттар элге чыгып, элге лидерлик сапатын көрсөтүп, мени ээчисиңер момундай заман күтөт, менин позициям момундай деп эле бир фаворитти баары тегеректеп алып түн ичинде акылдашып алып эле эртеден кечке жамандагандын үстүнө кошту да. Мен ойлойм муга дагы элдин берген жообу болду окшойт. Баатырлар, болбосо ишенип ээчип кетет эле да. Мына биздин силерге берген жообубуз деп туруп, мына бүгүн татынакай ар бирине өзүнүн баасын берди. Ал эми мына Зайыр, албетте демократиялык коомдо, демократиялык мамлекетте кайсы бир кандидат тааныйт, кайсы бир кандидат тааныбайт, кээ бирөө эмоция калтырат, кээ бирөө бир фактыны алып келет. Мен ойлойм бул шайлоонун жыйынтыгы эл дагы, кандидаттар дагы баары ынанат жана тааныйт. Эл аралык коомчулукта мына ОБСЕ келди, Европа Совети келди, постсоветтик мамлекеттерден айтпай эле болот, Түркпадан келди, Айтор бардык эл аралык байкоочулар келди. Өзгөчө бул жерде жанагы ошол парламентаризм, демократия деп жана оппоненттерге табиятынан жакыныраак ОБСЕ менен Совет Европадан келишти, Равшан. Эми ошолордун баасын эртең күтсөк, мен ойлойм, алар калпайт турбайт. Шайлоо тазабыт.
Сизге сиздики түшүнүктүү Руслан мырза, бул Кыргызстандын тарыхындагы кандай айтсак дагы эл аз катышкан шайлоо болуп калды, президенттик шайлоолорду алганда. Сиз адамдардын аз катышуусун сиз эмнеден көрүп атасыз?
Эми чыны сиз айткандай баягы бул жылды салыштырганда 2010-дон бери дээрлик 2 эсе азайтып да катышуучулардын саны. Мисалы 2010 жылы 1,960,000 тегерегинде, 2011 жылы 1,800,000 тегерегинде, мына быйыл могу шайлоодо, ушул бүгүнкү шайлоодо 1,100,000 бирдеменин тегерегинде 33% да. Бул мындай коңгуроо кага турган бир көрсөткүч да. Албетте пандемия болду, жанагындай пандемия кесепети бар, кыш деген нерсе, анан жанагы биякта сыртта калайтыды подвоза болгон жок депчи. Андагы таасири бар. Бирок биз бир нерсени кабыл алышыбыз керек да. Биз азыр жана админ ресурс жөнүндө сөз кылып атканда Садыр Жапаровго азыр мына жеңди, биринчиден жеңди, 79га келди. Баягы саясий оппоненттер мына Шамбайке деп бул шайлоону таанып алышат. Бирок биз сын айтып атканда дароо эле бөлүп жарып буга каршы эмес, баарыбыз бир кайыктабыз. Үгүт убагы шайлоонун өткөнү бул кишинин мындан кийин кандай башкарат деген жөнүндө кабар берет да. Ошондуктан ар бир процесс абдан маанилүү да. Ар бир процессти биз деген мындай талдашыбыз керек. Бул мындай алар келечекке бул эске алыш керек да. Ошол сиз айткан 33% бул ошол коңгуроолордун бирөөсү. Бул эң биринчиден элдин тилекке каршы мамлекеттик органдарга шайлоо деген нерсеге бир нерсе өзгөрөт деген нерсеге ишеними азайып кетти. Муну биз ачык кабыл алышыбыз керек да.
10-жу жыл менен салыштырманды келтирип атат. 10-жу жылы деген азыркыдай идентификация деген болгон эмес, электрондук санариптик технологиялар колдонулган эмес. 10-жу жылкы референдумду өткөндө билебизби кандай болгон? Ошо окуялардан кийин тез арада өткөрүп, элдердин саны деген ошондо кантип такталганда эч ким билген эмес.
Максат мырза, ошентсе да бул кайдыгерлик эмеспи? Элдин шайлоого болгон ишенимин жоктугунан эмеспи?
Жок, жок, жок.
Мен жобройм ошо.
Жок, жок.
Мен
биякта мындай болгон азырында. Бир нерсени айтып кеткем. Мынакей, форма 2 деп атпайсызбы? 441 000 киши мынакей Жогорку кеңештин жокко чыгарылган шайлоодон кийинки байкоочулардын заключениясы. Биякта мынакей ачык эле жазылып турат 7-чи барагында. Форма 2 аябай чоң нарушение болгон деп туруп. Ушул заключениясынан биз деген форма 2ни жок кылдык. Андан тышкары бизде жарандардын көпчүлүгү азыркы учурда мынакей ГРСнин маалыматы боюнча 300 миңден ашык адамдарыбыз биометрикадан өтө элек. Алар шайлоого вообще катышпайт, бирок жарандардын санында бар. Ошолордун баарын алып салсак, бүт баарын эсептегенде бизде 2 миллиондон ашык кишибиз ошентип эле шайлоого келбейт экен. Анысы эле.
Бул ал жерде
1 миллион
мен бүтүрбөй калдым. Мен бүтүрбөй
калдым. Парламенттик сөзүн бүтүрүп алсам мүмкүн болсо.
Жок, парламенттик шайлоодо
калдым.
Парламент
мен бүтүрүп алайын.
3,5 миллион шайлоочу бар экен да, мунун 1 миллион 100 миңдин тегерегинде келгени, бул кандай деп айтсам, бул сиз азыр дароо эле штыкка кабыл алып атпайсыңар, аябай катуу кабыл алып атасыңар да. Бул
3,5 миллион катталган ГРСтен өткөн адамдардын деген 700 миңи каякта жүрөт? Россияда, миграцияда жүрөт. Ошондой нерселерди эми силер элге ачык эле айтып
койсоңуз, Руслан башка жака кирип кетти. Мына модератор айтчы.
Мисалычы, ошол эле элементардуу түрдө, мисалы мен бүгүн өзүмдүн добушумду барып өзүмдүн кичи мекениме барып колдонуп келдим. Эмнеге? Прописка маселесинен
айтып.
Мисалы ушул маселелердичи, балким ушул маселелерди убагында жойгондо балким катышуу дагы көбүрөөк болмок. Бул жердеги маселе мындай болуп атат да, жанагы референдумда 2 бюллетень берилбедиби? Биринчи бюллетень менен экинчи бюллетень. Ошол экинчи бюллетендеги жанагы президенттик менен парламенттик башкарууда негизи биз эл катары, улут катары буга 3 жолу жооп бергенбиз. Биринчи революцияда, экинчи революцияда, үчүнчү революцияда. 4-жү жолу муну кайра келип сурап, биз ошол президенттикти кайра тилекке каршы мыйзамдаштырып алдык да, ушул процесстин өзү, ушул процесстин өзү тилекке каршы биздеги бир коомдун өзгөрүп, өлкө эртең мына жаңырак ача тургандай, баштай тургандай өзгөчө угутация учурундагы процесстер ошол ишенимди азайтып койду. Биз муну Қалайыз.
Референдум қазір қайрадан қайтып келеміз. Алмамет Мырза, мысалы, елден аз келгені бұл қайдыгерліктен емес пе? Бәлкім сайлауға болған ішенімсіздіктен аз келгендер.
Біз Тоқайға кіріп кеттік. Азыр уақыттың теңін Тоқайда жүреміз да. Мына ел емне үшін аз келді. Руслан айтты, аз келген бұл биліктерге қоңырау болуы керек деді. Біз ошон тегерегінде талашып отырамыз. Бізде 3,5 миллион сайлаушы бар. Аның 1 миллионы сыртта. 700 мыңның паспорты жоқ, документі жоқ. 400 мың жаңағы форма два менен ары бері шайқалып жүр. Ошолорду алғанда эле бүгүнкү шайлоо таза өткөнү далилденип отпайбы? Дагы эмне керек? Эгерде азыр подвоз болгондо дагы 400 мың кошулмак. Жанагындай форма дваны да бир эки чай кочулукту кошкондо 700 миң 800 миң көбүрөөк
колдонгон.
Адам ресурс менен баарын короогоро кылып солдатын палдатын баарын кубалап келгенде 1 миллион дагы
2 миллионго чейин
кошулмак дагы бапырап шаптырап 60% келди жатып калмакбыз. Бизде реалдуу картина ушундай дос.
Равшан Мырза, 34-33% эл катышты, анын 80% Садыр Жапаровко добуш бергендер болду. Бирок бул шайлоочулардын 4-төн 1 гана саны экенин биз дагы айтып атабыз. Алмамет Мырза да айтып кетти. Садыр Жапаров эл тарабынан канчалык анда күчтүү мандат алды?
Эми фактурунда биз реалдуу цифраны кабыл алышыбыз керек. Алган цифра
бурмалабасак.
Бул бар, бул бар.
Азаттык башы.
Андан да тереңирээк карай турган болсок, ал чынында эле ошол келген адамдардын 30%тин 80%тин алганы бул кандайдыр бир деңгээлде коркунуч бар дегенди түшүндүрөт. Анткени келбеген эл бар да бар, добуш бербеген эл бар. Алардын баардыгы кандайдыр бир деңгээлде же карап турат, же коркуп турат, же добуш бергиси келбей турат. Ал изилдей
турган.
Изилдей турган маселе. Мен ойлойм, биз бул жерде бир эле ал коркунучту эмес, азыр бийликке келатканда биз башка да коркунучтарды карашыбыз керек. Азыр бийликтин чоң оппоненттери бар. Ал экономикалык кризис, ал каржы кризиси, ал социалдык кризистер. Мына ушундун баардыгын ошол жана калган 80% менен чечип кете алабы? Чоң ишеним, бирок ошол ишеним бат эле ударылып калышы мүмкүн да. Биз ошого карашыбыз керек азыр.
Мен сизге кайра сөз берем. Азыр Садыр Жапаров маалымат жыйынын баштап атат деп менин кесиптештерим маалымат берип атат. Азыр Садыр Жапаровдун маалымат жыйынынан түз алып берүүнү көрүп алып, андан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз.
Дем күч берди. Ишенчиңиздерди толугу менен аткарууга бардык күчүмдү жумшаймын. Мамлекетибиздин экономикасы, энергетика системасы жана саясий кырдаал өтө оор мезгилге туш келген убакта бийлик башына келип жатамын. Ошондуктан жакынкы 3-4 жыл аралыгында сиздердин колдооңуздар бүгүнкүдөн да көбүрөөк керек болот. Себеби 30 жылдан бери үйүлүп калган экономикалык кризисти калыбына келтирүү үчүн 1-2 жыл жетишсиз экенин баарыңыздар жакшы билесиздер. Бирок ошентсе да жакынкы аралыкта экономикалык абалыбызды жөнгө салып 2-3 жылдан кийин кризистен чыгып кетерибизге толук көзүм жетет. Ал үчүн бизге саясий стабилдүүлүк зарыл. Биздин өлкөдө акыркы 30 жылда бир эле нерсе калыптанып калган. Ал коррупция. Жөн эле коррупция эмес, саясий коррупция, экономикалык коррупция жана кландык башкаруу. Мындан ары мындай акмакчылыкка жол бербейбиз. Демек ар бир кыргызстандык коррупция менен күрөшүүдө мага жардам беришиңиздер абзел. Жазуучу агабыз Чолпонбек Аукеев айткандай, биздин айылдын коррупционерлерине тийбе, кошуна айылдын коррупционерлери менен күрөшө бер деген тайкы ойдон алыс болушубуз керек. Биз мурдакы бийликтегилердин катасын кайталабайбыз. Бардыгы ачык болот. Эгер кимдир бирөө кандайдыр бир маселеге кызыктар болсо, ачык айкын эл алдында талкуулаганга даярбыз. Өкмөттүн эшиги дайыма эл үчүн ачык болот. Биз саясий куугунтукка жол бербейбиз. Ким гана болбосун, ал саясатчыбы же жеке адамбы, эгер өлкө үчүн зыян келтирсе, мыйзам алдында бардыгы бирдей жоопкерчилик тартууга тийиш. Биз эски бюрократ коррупционерлер саясатчылардан тазаланышыбыз керек. Бул жалпы элдин талабы. 6 октябрь күнү аянтка чыккан эл люстрацияны аянтта кылабыз дешкенде элден суранып баары мыйзам чегинде жасайлы, ошого макул болгула дегенимде баарыңыздар макул болгонсуздар. Кудай буюрса ошол убадамды аткарам. Мен Кыргызстанды оңдойлу, элдин жашоосун жогорку деңгээлге жеткирели деп өтө чоң орду толгус жоготууларга учурадым. Эгер мен ошол кыялдарымды ишке ашырбасам, мени атамдын, энемдин, баламдын арбактары кечирбес. Бирок мен жалгыз ал кыялдарымды ишке ашыра албайм. Мага бүгүнкүдөй эле сиздердин, жалпы элдин колдоосу керек болот. Анткени коррупционерлерди, ууруларды жок кылуу өтө оор. Уурулардын тили буудай кууруп, баштары компьютерде иштеген, жети баштуу ажыдар сыяктуу адам сапатынан чыгып, кайсы жолдор менен уурдап, бирок кантип жооптон кутулуп кетүүнүн жолдорун тыкыр өздөштүргөндөрдөн экен. Урматтуу мекендештер, ар бир мамлекеттин байлыгы бул анын эл журту. Биздин эл журтубуз акыркы 30 жыл ичинде ушул коррупционерлердин айынан чет өлкөлөргө чачырап кетишти. Бүгүнкү күндө 2 миллион элибиз сыртта жүрөт. Биз аларды жакын арада кайтарып келишибиз керек. Ар бир үйдөн жок эле дегенде бирден мүчө чет өлкөлөрдө жүрүшөт. Аларды кайтарууга ар бир үй бүлө кызыктар. Мамлекетибиздин 5 миллиард долларлык тышкы карызынан кутулалы. Ага жетүү үчүн баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы. Дагы бир нерсени баса белгилеп айта кетейин. Биз кыйынчылыкты ынтымак менен, бириндик менен жеңербизди унутпасак. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлигин көрсөткөн атаандаштарыма да чын дилден чыккан терең ыраазычылыктарымды билдирем. Азыркы тапта ынтымактан кетип, бири бирибизге акарат айтуу, жалган маалымат, ушак айың менен алпурушуу болуп турганын эч кандай кажети жок. Мындан биз өлкөбүзгө зыян гана алып келебиз. Президенттикке өз талапкерлигин койгон инсандарыбыздын көбү иш тажрыйбасы бар. Мекен үчүн зор кызмат өтөсөм деген дасыккан чоң саясатчылар. Биз алардын иш тажрыйбасын, жаркын идеяларын өлкөбүз үчүн жумшоого тийишпиз. Ошондуктан атаандаштарыма Кыргызстандыбыздын келечеги, өлкө тагдыры үчүн жеке кызыкчылыктарыбызды сүрүп чыгарып, бирге олтуруп, кеңешип, кеңири маектешип, ынтымак менен биримдикте иш алып барганыбыз эң туура деп айтып кетер элем. Менин жүрөгүмдө кекчилдик, өч алуу же таш боордук деген терс сапаттар жок. Менде бир гана Кыргызстанды бакуат, өнүккөн өлкөгө айландырсам деген тилек бар. Урматтуу мекендештер, келиңиздер, Кыргызстаныбызды кубаттуу мамлекетке, элибизди ынтымактуу элге айландыралы. Ар бирибиз мекенчил бололу. Бар болуңуздар, көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Уважаемые кыргызстанцы, выражаю вам огромную признательность за то, что большинство из вас поддержало мою кандидатуру.
Бул бүгүн президенттик шайлоодо 80% добуш алып алдыга чыккан Садыр Жапаровдун маалымат жыйыны болду. Анан алгачкы шайлоодон өткөндөн кийинки алгачкы билдирүүсү болду. Равшан мырза, Садыр Жапаров өзүнүн билдирүүсүндө мен атаандаштарымды Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн биригүүгө чакырам деп жасады. Сиз ошо шайлоодо атаандаш болгон адам катары бул чакырыкты кандай кабыл аласыз?
Мен ойлойм, бул туура чакырык. Ар бир бийликке келген дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде президент ошондой чакырыктарды жасайт. Бул дүйнөлүк тажрыйба, дүйнөлүк практика жана маданият болуп эсептелет. Эгерде чынында эле ошол ой бар болсо, бардык атаандаштарды чакырып сүйлөшүп, кандайдыр бир идеяларды чогуу талкууласа, мен ойлойм, бул мамлекет үчүн жакшы. Анткени президент деген айкөл болот, мындай кенен карайт дүйнөгө. Анан эң биринчиси президент атаандаштарын коомолобойт, кат айткан атаандаштары болсо дагы. Анан экинчиси, президент бардык элдин президенти болот. Бүгүнкү күндө эл чынында эле бөлүнүп турат. Эгер ошону бириктиребиз десе, анда бардык саясий күчтөрдү, элди бириктирүүгө туура келет.
Руслан мырза, сиз дагы уктуңуз, мына президенттик шайлоодо уткан талапкердин алгачкы билдирүүсү болду. Негизги милдеттерди туура койдубу кандай кабыл алдыңыз?
Эми азыр биринчи айткандары албетте декларациясы айткандары туура баягы үмүт берет. Биз баарыбыз эле кандай болсун, кандай көз карашта болбойлу, түрдүү болбойлу, баары бир өлкө өзөнүксүн, коомубуз өзгөрсүн деп өзгөчө ушунча жылдан кийин бир алдыга жыл алды деген үмүт менен жашайбыз да. Албетте декларациясы айткандары туура, бирок биз бир баягы үч революция башыбыздан өткөрүбүз. Канча президент кетти, камалды. Биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Президенттер келгенде дайыма декларацияда айтканда бир нерсени айтат, андан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин булар бир кол менен бирди айтып, экинчи кол менен башка нерсени жасай берет да. Бул дагы, бул президент дагы буюрса ошол жолго түшпөйт деген үмүттөбүз да. Бирок мен дагы эле баягы өзүмдүн чөйрөдөгү жарандардан уккан нерсени дагы кооптонууларды айтып коелу. Ушул үгүт учурундагы, шайлоо учурундагы жасалган нерселердин баары тилекке каршы ошол үмүт 100% болгонуна кепилдик бербейт да. Анткени ошол эле мисалы КТРК маселеси, мисалы биз медиа тармагында иштеген киши катары РТР менен бүгүнкү күндө азаттыктын келишими токтоду. КТРКдагы болгон дебаттагы биз баарын көрдүк. Мунун баары бизде эртең сөз эркиндиги муунабы деген, сөз эркиндигине торойбу деген баягы кооптонуулар бар. Бул бизде билебиз Кыргызстанда өнүгүү сөз эркиндигинен башталат. Бир маселенин чечилиши сөз эркиндигинен башталат. Ушул окшогон маселелерге бул мындай кепилдик бере тургандай, ишеним тартуулай тургандай бир нерселерди айтып жарыялаш керек да. Же ошондой айтпаш керек, иш аракеттери кадам ташташ керек. Ишенимдүү.
Алмамбет мырза, Садыр Жапаровдун билдирүүсүн сиз кандай кабыл алдыңыз? Мисалы, эски саясатчылардан тазаланышыбыз керек деди. Ошол эле кезде мен саясий атаандаштарыма мындай куугунтук кылбайм, мен кек сактабайм деди. Сиз кандай кабыл алдыңыз?
Садыр минтип айтты. Сөз баккан кишигечи. Ууру кескин амалкөй адамдар абдан толуп кеткен деди. Кыргыздын калкы ар дайым мына 5 проблеманын, жок, 5 проблема эмес, 2 проблеманын бирөөн айт десе, бул апогейине жеткен коррупция деп айтат. Бүт баары айтат. Бирок ошо коррупционерди кармаганда эле ал биздин айылдын баласы, кошуна айылдагы коррупционерди кармай бер, биздин айылга тийбе деген туура эмес, ойдон алыс болгула деген чакырыкты жасады. Экинчиден ушул коррупция менен аеосуз күрөшүүнү кимдер гана талап кылган жок. Эшикке чыкса баары айтат. Анан күрөшүп келгенде эле кайра баары адвокат болот. Ошондон сактаналы деди. Экинчиден жалпы элди улуттук биримдикке чакырды. Бириндиктүү бололу. Мен кекчил эмесмин. Колунан иш келген таза, дили таза ар бир саясатчы менен оппоненттеринин арасында да андайлар көп. Алардын баары менен мен кызматташууга даярмын деди. Менин колуман жалгыз эчтеке келбейт. Жалпы жумурай журт ар бир адам мага жардам бергиле деди. Ал жардамдын төркүнү элибиз ынтымакта болуп, биримдикте болсок биз кыйынчылыктардын баарын чогуу жеңебиз деп айтты сөз баккан кишиге. Мен ойлойм, бул абдан туура айтты. Бул лидердин сөзү болду. Анан эми Руслан Инум айткандай, баягы азыр сүттөн оосубуз күйүп, айранды ичип, мындай үйлөп ичип турган маал да. Ким эмнен айтса эле ишенбей. Азыр эгерде Садыр Жапаровдун ордуна Сегизбаев келгенде эмне деп айтат элек азыр ушул жерде? Мадумаров келгенде эмне дейт элек? Ар бирине бирден баягы кинек табылмак. Ал мындай, бул мындай деп. Ошондуктан азыр ишеним. Жалпы 79% эл шайлап бергенден кийин ишенип, убакыт берип, күтүп, керек болсо колдон буттан алып колдоп, анан ишенип койгула. Кыргыз эли, кыргыз журтчулугу бул эч качан ачка болгондуктан чыккан эмес. Бир да жолу 2005'те дагы, 2010'да дагы, 2020'да дагы ачкалыгынан чыккан жок, адилетсиздик үчүн чыккан. Эгерде адилетсиздик болсо, эл жол бербейт ага. Анын өзү деле 100 жол айтты, дагы 1000 жол айтсыңбы, мага эл жол бербейт. Ансы кандай эл жол бербейт? Эгерде туура эмес, баягы өзүм билемдигим кылам, өтүгүмдү төргөйлөм деген. Ошондуктан азыр баягы бир улут катары биригип, бир консолидация болуп, бир башында ар бир мына илимий жакты, мына Равшан жакшы билесиң, ар бир теорияда дагы, политологияда дагы келген кишинин какой-то бир определенный бир убактысы болот. Мына Жээнбековго 2 жыл бергенбиз. Атамбаев 3-4 жылга чейин эч ким агып чыккан эмес. Ансы кандай Садыр Жапаровго дагы кичине колдоо көрсөтүш керек деп ойлойм. Мен жалпы эл, элита, окумуштуулар, саясатчылар, саясат талдоочулар.
Чоң рахмат, сиздике түшүнүктүү болду. Максат мырза, Садыр Жапаровдун утушун борбордук шайлоо комиссиясы расмий бекитсе, ал президенттик кызматына киришет. Сиз эми өкмөттөгү азыр иштерди билесиз. бийликтин азыр Садыр Жапаров президент болгондон кийин бийликтин негизги милдеттери эмнеде турат? Деги эле өлкөдө акыбал кандай азыр? Эмне маселелерди биринчи чечиш керек?
Эң негизги максаты бул элдин турмушу, экономикалык стабилдүүлүктү сактоо, ынтымакты сактоо, коопсуздукту сактоо. Мынакей пандемия эч жака кеткен жок, экономикалык кризис эч жака кеткен жок. Ушул көйгөйлөрдүн баарын деген өкмөт секунд сайын өзүнүн көз карамагынан кетирбей, элдин деген турмушу дагы түшүп кетпей, тескерисинче азыр ушул саясий кырдаалда биз туруктуулукту сактап калдык. Эми ушундан тайбай өсүштү көтөрүшүбүз керек.
Максат мырза, мен кечирим сурайм. Азыр Садыр Жапаров суроолорго жооп берип аткан экен, биздин кесиптештер угуп алалы деп өтүнүп атышат.
Элди бириктирүүгө. Экинчи каалоо менен өтүнүч, сиз убактылуу өкмөт башчылыгына келип атканда дагы маекке чакырдык элек интервьюга. Азыр дагы расмий маекке чакырабыз, анан алдын ала жыйынтыгы менен куттуктайбыз.
Сиздердин маегиңиздерден качпайм, барам сөзсүз. Мына эми Кудай буюрса эртеңден баштап колум бошойт. Шайлоонун жыйынтыгы бүттү, чыкты. Кайсыл күнгө чакырсаңыздар, мен сиздердин маегиңиздерге барамын. Элге түз жооп бергенге даярмын. Элден качпаймын. Бул бир. Экинчиден, эмне үчүн ушундай шайлоого аз катышты деп атпайсыздарбы сиз? Мурда шайлоолор жасалма жол менен өтүп келген, билесиздер. Форма 2 дегенде мындай бир ойлоп таап чыгып, анан мындай мурда бир 3 миллионго чейин шайлоочулар катышкан убакыт болгон. Бул жолу биз бийликке келген күндөн баштап мындан ары шайлоолор жанагыдай президенттик болобу, парламенттик болобу жасалмалуу жол менен өтпөш керек. Сатып алуу, сатуу дегенге тыюу салышыбыз керек деп биз буйрук бергенбиз. Мына бүгүн ошол буйрук аткарылып, форма 2 деген баш айландырма, ушундай бир мафиялык система жок болгондугу үчүн ошо 1 миллиондон ашык адам келип атат. Бирок ошол элдер, келген элдер өзүнүн чын жүрөгү менен добуш бергенин сиздер дагы көрдүңүздөр. Анан сиздерден ушу азаттыктан суранамын. Мындай бир сөздөрдү бурмалап, бир жерин кесип алып туруп, анан өзүңөрдүн комментарийиңер менен мындай башка жака бурмалабай берип турсаңыздар жакшы болот эле.
Ушундай эле белгилеп, кантип саясий күчтөрдү консолидация кылып, алар менен сүйлөшкөнгө, элди бириктиргенге кандай кылам?
Буга чейин деле ошол биринчи күндөн баштап саясий күчтөрдүн баарын мен бириктирип келгем, билесиздер. Азыр дагы шайлоодон кийин баардыгын бириктиргенге даярмын. Болгон күч аракетимди жумшаймын. Эгерде кимдир бирөө же бир кандайдыр бир саясатчы эгер аган макул болбосо, анда ал өзүнүн иши.
Урматтуу коллегалар, бир ММКдан бир суроо, анткени баардыгыбыз жетиш керекпиз суроо бергенге. Бири бирибизди сыйлайлык.
Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинин кабарчысы Элеман Карымшаков. Садыр Нургожоевич, айтсаңыз, азыр мына референдумдун алдын ала жыйынтыгы боюнча президенттик башкаруу формасын тандагандар алдыда бара жатат. Эми ушул президент башкаруу тандалгандан сиз кандай ойлойсуз? Баардык бийликтин көбүнчө президентке өткөрүп бересизби? Парламентти алсыраткан система түзүлүш керек деп ойлойсузбу? Же парламент менен президентте баланс болуш керек деп ойлойсузбу?
Азыр биз жаңы конституция кабыл алынганга чейин эски конституция менен жашайбыз. Бир эки айдын ичинде ошондой эски конституция менен жашайбыз. Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин жаңы система түзүлөт, башкаруу системасы. Анан ал жерде бир эле президенттик деп баардыгы президентке бийлик берилбейт. Парламентке дагы бийлик берилет, бая баланс болуп туруш үчүн экөөнө бирдей болот. Андан сырткары курултай системасы деп долбоордо, конституциялык долбоордо ошо курултай системасын да киргизип атышат. Бул жерде курултай системасы дагы өзүнүн кандайдыр бир бийликке болгон сунуштарын берип, бийликке болгон ушундай бир рекомендацияларын берип турат да. Тең салмактуулук парламент менен президенттин ортосунда сакталат.
Кийинки суроо.
BBC радиосу Азиза Марат кызы. Садыр мырза, саламатсызбы? Мына алдын ала жыйынтыктар боюнча көпчүлүк басымдуусу президенттик башкарууну тандап жатат. Ушундай жыйынтык менен аяктаса, азыркы баш мыйзам жана баардык системанын баардык деги эле нерселерди башкарган мыйзамдар бул башка туура келбей калып атат. Парламенттик башкаруунун мыйзамдары болуп калды. Бул маселе кандай болот? Анан тышкы карыздарды төлөөнүн жолдорун өзүңүздүн планыңызда айтып бересизби?
Баш мыйзам кабыл алынса, жаңы баш мыйзам кабыл алынса, ошогон ылайык бардык мыйзамдар өзгөрөт. Сот системасы боюнча, жергиликтүү башкаруу боюнча, президент боюнча, курултай анан жогорку кеңеш боюнча бардык мыйзамдар ошол конституцияга ылайык даярдалып анан кабыл алынат. Ага чейин биз азыркы эски бүгүнкү конституция менен жашап турабыз. Бул бир эки айдын ичинде боло турган нерсе. Анткени ошо жаңы конституция кабыл алынгандан кийин мыйзамдардын баары жаңы болуш керек да, жаңы система түзүлүш керек. Ошон үчүн бардык мыйзамдар жазылат, муну депутаттар жазат, өкмөт жазат, президенттин аппараты жазат, жаңы мыйзамга ылайык, жаңы конституцияга ылайык. Ошон үчүн ошол жаңы мыйзамдар кабыл алынганга чейин эски конституция менен жашап турабыз. Тышкы карызды болсо, чечүүнүн жолдорун биз пландаштырып жатабыз. Кудай буюрса баягы долбоорлорубуз бар. Биринчи 2-3 жылда баарын жабабыз деп баягы сөз бере албайбыз. Анткени 1 жыл, 2 жыл бизге өтө кыйын болот. Экономикабызда кыйынчылык бар. Энергетика системасында кыйынчылык бар. Анан ошондой эле ошо саясий жактан дагы биз туруктуулугубуз өтө бекем эмес. Ошондуктан баягы 1-2 жыл кыйналабыз. Муну ачык эле моюнга алышыбыз керек. Бирок 2-3 жыл, 4 жылдан кийин биз сырткы карыздарыбызды толук жапканга мүмкүнчүлүк алабыз.
Бул президенттик шайлоодо алдыга чыгып утуп чыккан Садыр Жапаровдун журналисттер менен журналисттердин суроосуна жооп берүүсү болду. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Максат мырза, эми саясий окуялар кандай өнүгөт? Эми президент кызматына киришкенден кийин жаңы өкмөт түзүлөбү? Президент кызматына качан киришет?
Сөзсүз түрдө азыр мындай шайланган президент өзүнүн ишин баштагандан кийин өкмөттүн курамы кайрадан каралып чыгыш керек. Ооба. Азыр анткени азыркы иштеп аткан өкмөт башчы ИО болуп атат да. Эми ошонун баардыгын кайра мыйзамдаштырышыбыз керек дагы. Ошонун негизинде азыр
эски конституция
боюнча
жаңы өкмөт түзүлөт кайрадан.
Сиз эми республикалык шайлоо штабынын башчысы да жаңы президент качан ант берет? Качан ант берет?
Жаңы кабинет түзүлөт. Эми аны деген азыр ачык аны айта албайбыз качан болот. Анткени расмий ИО берилиш керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын деген корутундусу чыгыш керек дагы. Аны деген конституциялык соттун баардыгы эметип бериш керек, тастыктап бериш керек. Анан ошондон кийин эми мунун баардыгы деген убакытта созбой эртерээк биз ойлоп атабыз. Январдын аягы болобу, февралдын башы болуп калабы. Эртерээк эле инаугурацияны бүтүрүп, анткени биз деген канчалык созсок, ошончолук бизде өкмөттө деген баары ИО болуп жүрө берет анан. Ошондой маселелер чыгып атат да. Азыр мынакей кыш бүтөйүн деп калды. Мынакей суук кандай болуп атат көрүп атабыз. Пандемия да эч жакка кеткен жок. Жаз эле эрте келип калат. Анан жаздын алды менен талаа иштери, ошону бүт каржылоо көп иштери бар да. Ошон үчүн өкмөттү деген батыраак иштетишибиз керек. Анын үчүн батыраак бул маселелерди чечишибиз керек.
Биз азыр президенттик шайлоого тууралуу гана сөз кылдык. Эми референдум жөнүндө дагы бир аз талкуу кылгым келип турат. Алмамбет мырза, референдум өттү деп табылышы үчүн 30% эл катышуусу зарыл экен мыйзамдарда. Анан эгер референдум президенттик шайлоо менен чогуу эмес, өзүнчө өтүп калганда ушул 30% элдин катышуусу камсыздалат беле? Сиз кандай ойлойсуз?
Аны мен билбейм.
Бул эми бириктирип өткөрүү бир политтехнология болду деп да айтып атышпайбы?
Бул референдумду өзүнчө өткөрүүгө айрым бир күчтөр аракет кылды. Алар баягы саясий спекулятивдик гана логика менен ошону айтып турбашты да. А же болбосо референдум өткөндө ошол эле адамдар референдум өткөрөнгө мамлекеттен 400-500 миллион сом кетет. Ушул акчаны бир экономдоп, бул бир килейген чоң бир райондун мектеби же больницасы экен, ошону бир эле өткөрүп койбойлубу деген баягы логика болгондо, а референдум өкөнү бир кылып койду, анан андан деп мен сиздин төркүндү билип атам да андай эмес. Бул жерде ар дайым ушундай болуп келген, референдум менен шайлоону бир өткөргөндө мамлекет кичине акчаны экономида болот.
Ал эми референдумдук мындай аңсезимдүү тандоо жасады.
Эл аңсезимдүү тандады и ошондуктан 81% бул анчамындай сабаттуу адамдарга жетиштүү эле түшүнүктүү да. Ошондуктан эл азыр президенттик форманы эмне үчүн колдоду? Билесиздерби, Зайыр? Анткени парламенттик форма башкаруу бул эң идеалдуу сонун башкаруу. Мен андан танбайм эч качан. Бирок биздин коом ага даяр эмес экени жана 10 жылда биз парламентаризмди болуп көрбөгөндө дискредитация кылганыбыз мындан артык дагы кандай далил керек? Биз региондун баарын кыдырып чыктык. Мына мен Нарын, Талас, Көл, бүт кайсы жерге барганда биринчи суроону ушуну коюп атты. Жанагы парламентаризмдерди коотурулап атырлар деп. Ошондуктан биз парламентаризмди куруш үчүн керек болсо ушул этаптардан дагы өтүү биз үчүн маңдайыбызга жазылган бир тарыхый жол.
Равшан мырза, ошо эл референдум маселеси боюнча канчалык аң сезимдүү тандоо жасады?
Эми биздин элдин көпчүлүгү референдумду тереңирээк түшүнгөн жок. Биздин элдин көпчүлүгү парламентаризм менен президенттик бийликтин айырмасын билбейт. Айырмасын билбейт чын ачык керек. Биздин эл эмес, көптөгөн саясатчылар билбейт. Биздин бийликке иштеп кеткен президенттерибиз билбейт парламентаризм менен президенттиктин айырмасын. Мынакей бүгүн Сооронбай Жээнбеков айтып атат. Мен парламентаризмди колдойм деп жүрчү, бүгүн президенттик колдодум деп атат да. Мен так билем, даже ушул киши түшүнбөйт парламентаризм эмне экенин, президенттик бийлик эмне экенин. Ошондуктан элдин көпчүлүгү билбейт чын ачык керек.
Анан элитанын көбү түшүнбөсө эл каякта?
Элдин көпчүлүгү билбей эле добуш берди.
Эл жоо терисин менен сезет.
Эл парламентаризм дегенде бизде көпчүлүгү жаман парламентти гана элестетип туруп алды да. Ошол парламентке нааразычылыгын келип парламентаризмден чыгарды. Ошондуктан парламентаризмди жактагандар биз бүгүнкү күндө тилекке каршы утулдук.
Рустам мырза, мен жана жогорудагы эле суроону сизге да бергим келип турат. Референдумду президенттик шайлоодон өзүнчө өткөргөндө элдин катышуусу камсыздалат беле?
Эми аны эч ким биле албайт. Биз айта албайбыз да келечекте кандай
эмне болот деп. 33-34%
болуп калат. Жок, бирок бир нерсе бар. Биз баягы Ашанбек айткандай бүгүн биз баягы бит көчөшүп көйнөгүбүз өрттөйдүк да. Себеби дегенде жанагы кыска бир мөөнөт ичинде чын эле парламент эмеги жанагы жаңы мындай жакшы эмес депутаттарга өчөшүп эле парламентаризмди мындай жокко чыгардык да. Мындай бул бир аз дагы жанагы биз админ ресурсту колдонулбуду колдонулбады деген эки ачык пикир айтып атпайбызбы? Бул жерде бир аз бул шайлоодо бир аз башкача ыкмал болуп калды да. Бул аргасыздан болдубу же атайын болдубу? Бул кыска мөөнөт ичинде элдин бир аз да караңгылыгынан анан элдин бир аз да аргасыздыгынан да, анткени чимкириктер деп аталып жанагы жакшы эмес депутаттардын кыянаттыгын алдын алыш үчүн жокко чыгарыш үчүн эл барып бүгүн 3 жолу революция кылып 3 жолу президенттикке жок деп президентти тыйып кубалап кетиргенине карабай келип туруп бүгүн кайра президенттикке, бул чоң парадокс да. Бул өзүнчө бир мындай иликтелиши зарыл болгон бир маселе да.
Зайыр, бул парадокс эмес. Бул бизде көп айтат да ушул. Мен ошон үчүн мына Равшан доско да айтып атам да, парламентаризм эмне экенин талдоочуларынын 99% билбейт. Парламентаризм десе эле азыркы парламенттин сапаты жаман болуп калып, азыркы парламенттин сапаты начар болуп калган ал парламентаризм эмес. Ошол парламент шайланып келген, ошол парламент түптөлгөн жана ыйгарым укук берилген конституция, эки башты ажыдаардай кылып туруп президентке эбегейсиз бийликти берип койгон конституция болду да. Жаравшан андай эмеспи?
Жок, бирок
эмне ЖМБ азыр анан дайыр мода болуп алыптыр. Экөө тең узурпатор деп. Экөө тең узурпатор болсо экөөнү ошол статья менен камабайсыңар. Экөө тең узурпатор эмес. Экөөнүн тең конституциялык укугунда бар болчу. ГКМБны ким койчу эле? Прокурорду ким койчу эле? Эсептөө палатасын ким койчу эле? Шайлоо комиссиясынын төрагасын ким койчу эле?
Бирок ошол
коопсуздук кеңешин ким башкарчу эле? Супер президент Атамбаев, супер президент
Жээнбеков. Бизде супер президенттикти жашап келдик
жашап жылдар. Анан бирок конституциясызга парламентаризм деп жасалып атат.
Парламентти кайра эле ушул абалга эмне алып келдим алып келди? Президент алып келбеди өзү. Президент келип өзү келип кол бала кылбады.
Сен сүйлөп атканда талашпай турдум эле. Мындай да Руслан, президентке ошондой укуктарды берип койгон кемне бул? Конституциябы? А бирок ошол эле конституцияга парламент деп жазылып алдыңар. Мына конституцияда парламентаризм деп жазылып турат. А бийликтин баардыгы эбегейсиз Атамбаев менен Сооронбайда болгон.
Сиз жогоруда айтып кеттиңиз.
Урматтуу коллегалар, бир нерсени айта кетейин.
Эми ушуну моюнга алып
коюп баардыгына октябрда өзү чекит койгон. Сиз айткандай караңгы эмес элибиз. Ушундай бурмалаган өткөн шайлоодон
чыгып, эл ошондон чыгып койду
өзү эле.
Зайыр эл ошончун айтты да.
Тагдырын октябрдын окуяларында эл чыгарып койгон.
Жана дайыр күйдүргөнү ушул парламент. Макул ушул парламент кетип азыр 120'нын ордуна. Эң мыкты дегендерди алып келип эле ушул конституцияны иштетип койгулачы. Бир айдан кийин ошонун 90% чимкирип болушат. Мына Текебаев эмне деген саясатчы эле? Супер президенттерин алып жетчү эмес.
Элибизге рахмат дешибиз керек.
Аны эмне кылышты?
Ушундай шартта.
Анткени
ушул 35% элибиз келип,
соттун бардым.
Ушул саясий кризистен чыгарып кеткенинге элге рахмат дешибиз керек. Суукта эчтекесине карабай ушундай шайлоо келип,
парламентаризмдин ыйгарым укугу болбойт. Парламентаризм дегенде мамлекетти премьер-министр башкарат. Парламентте болсо, премьер-министр болсо жанагы 6 фракция, 6 ханга баш ийбейт. Ал өзү биринчи партиясы утуп келет дагы өзү 6 жыл бою өзү башкарат Меркельдей болуп. А парламентте 6 хан болуп атпайбы?
Биздин
6 фракциянын 6 ханы бар.
Өздүн үмүтүн өчүргөн эмес.
Мамлекет
дагы үмүтү мынакей жанданды. Эми жаңы шайланган президентке мынакей өзү деле айтып атат. Бүт саясий оппоненттериме жол эшигим ачык. Келгиле отуралы. Элибиз бир, жерибиз бир, экономикабыз бир. Тагдырыбыз бир. Келгиле баарыбыз отуруп
бир эмне экенин билбейт.
Жыйынтыкка келели дагы, алдыга кетели деген сөз да.
Максат мырза, сиз мына өкмөттүн азыр ичинен билген адамсыз. Президенттин алдында кандай чоң милдеттер турат?
Азыр деген президенттин алдында эң чоң бул элди бириктирип, ушул саясий кризисти деген жетектеп кетүү. Ырчырды алып келбей, жанагы бири-бирине кек санабай. Азыркы деген эң негизги саясатта мынакей жогорку кеңешибиз турат. Конституциялык реформаны аягына чейин чыгарыш керек. Биздин деген Кыргызстандын келип аткан жолдогу мынакей саясаттагы бүт жолдорун аныкталды. Ошону деген мыйзамдаштырыш керек тез арада. Экономикага өтүшүбүз керек. Анын үчүн деген өкмөттү тезирээк жакшы профессионал балдарды алып келишибиз керек. Жогорку кеңешке дагы жаңы саясатчыларга мына люстрация деп атпайбы баары? Ошо жаңы саясатчыларга да жол ачып берели, балдар болобу, кимиси болобу, иши кылса конкуренцияны көбөйтүшүбүз керек. Азыр деген кептин бары ошондой болуп атпайбы? Эски саясатчылар мына президент деле айтып атпайбы? Эл деле ошентип баа берди да.
Мыйзам кынтыксыз иштеш керек, бүттү.
Рафшан мырза, мына азыр экономика деп айтып калды, азыр экономиканын абалы кандай экенин баарыбыз билебиз. Садыр Жапаров экономикалык кандай кадамдарды ташташы керек?
Мен айтар элем, жаңы келген президентте бир 5-6 маанилүү багыт бар. Биринчи кезекте Садыр мырза өлкөдө демократиянын эркиндиктин өнүгүшүн гарантиялашы керек. Ар бир адамдын укугун гарантиялашы керек. Бул аябагандай принципиалдуу маселе. Анткени булардын баардыгы экономикага дагы, социалдык маселеге дагы, өнүгүүгө дагы тиешеси бар.
Садыр Жапаров муну кыла алат деп ишенесизби?
Мен аны азырынча айта албайм. Кандайдыр бир коркунучтар бар. Коркунучтар бар. Анткени мынакей жана Руслан мырза туура айтып кетти, азаттык менен элтердин мамилеси, КТРдин акыркы убакыттагы мамилелери кандайдыр бир коркунучтар жаратат. Бирок баары бир эми президент болуп келгенден кийин мен ойлойм, кайрадан ойлонууга мүмкүнчүлүк пайда болду ошол маселелерди чечкенге. Бул биринчи багыты. Экинчи багыты экономика. Бюджеттин абалы аябагандай оор. Азыр мынакей январь-февралдын ичинде мен ойлойм, Максат эле билет болуш керек, бир 300-400 миллион доллар акча керек бюджетке. Аны тез аранын ичинде табыш керек. Аны өкмөткө бербейт, ал только президентке турган иш. Президенттен башка бизде кредит бербейт. Бул экинчи маселе. Үчүнчү, Кыргызстан бүгүн изоляцияда турат. Эл аралык изоляцияда коңшулардын, Европанын, Америка Кошмо Штаттарын алар менен тез арада контактты башташка туура келет. Мына ушул 3-4 багыт. Андан башка улутту бириктирүү. Эл бөлүнүп турат чын эле азыр аябаганда. Ал жанагы саясатчылар элдин баардыгына бирдей мамиле кылды. Менин көз карашымча ушундай кадамдар жасашы керек.
Биздин негизги маселебиз баягы мамлекеттик түзүлүштө да. Акаев деле Кыргызстанды Швейцария кылам деген, Бакиевдин сөзү эсибизде, мен Кыргызстанды оңдогон президент катары тарыхта калгым келет деген, Атамбаев деле эң эмеси бизнес үчүн бейиш кылам деген Кыргызстандычы. Бирок бизде ошол президенттикке, бийликке баруу мотивациясы бир эле нерсе болуп калган. Бийлик анан кандайдыр ресурстарды көзөмөлгө алууда, көзөмөлгө алуу. Муну сөз эркиндиги менен кандайдыр бир деңгээлде парламент тең салмактуу кылып турган. Бирок бүгүн биз президенттик тандап алдык дейм. Тандоо ал маселе эмес. Тандап алдык ушундай кетебиз. Бирок бүгүнкү күнү тилекке каршы биз мындан ары ошол президенттик биздин Кыргыз тарыхында тормоз болуп келген президенттик институтту мындан кийин эч ким көзөмөлдөй албайт да.
Курултайды ошон үчүн киргизип атабыз.
Курултай болсо ал
курултай ошол элдин атынан келип көзөмөл болуп турган нерсе. Элди алдабаган
дайындалган үчүн
Курултайдагы жасалма бир институт болот. Тилекке каршы ошондой болот да. Бул көрүнүп эле турган нерсе да.
Алмамбет мырза, сөз берсек.
Конституция боюнча супер президенттик бийлик Акаевде болгон.
Ооба.
Акаевдин оганда парламент азыркы 120-дан 2 жолу болбоду, 5-чи жолу. Экөөнүн 2 эсе күчтүү көзөмөл болчу. Бийликтин бар Акаевдинде болуп турганда жарандык коом сөз эркиндиги анан тиги күчтүү парламент болгон. Ошондуктан азыр азыркы буйруса жаңы конституция жазылат да ошондо Рапшан абдан туура айтты, конструктивдүү. Адам укугу, жанагы цензурага тыюу салуу, жарандык коом күчтүү, анан күчтүү оппозиция, бул парламентте болуш керек. Мына парламентте күчтүү оппозиция болсо эле тең салмак түзүлүп, бир да президент, бир да өкмөт тайраңдай албай калат. Болду.
Биз бирок азыр азырынча жаңы конституциянын долбоорун көрө элекпиз. Ал жакта президенттин ыйгарым укуктарын
көрө элексиңер, бирок мен ошону айтып атпаймынбы? Силер бизге деле ишенип койгула да. Ошол жерде ошондой болот жана ошондой болуу
зарыл. Ал конституцияда бийликтин тең салмагы кантип сактала тургандыгын да көрө элекпиз. Анан коомчулукта чочулоо бар да.
Супер чочулоо бар. Чачын азаттык айтып атпай, эки аял алганды мыйзамдаштыргантат. Анан кийин жеке менчикти жок кылгантат.
Азаттык кантип айткан жок.
Бул калп да ошондой.
Азаттык кантип айткан эмес.
Жок, журналисттер бар ошентип айткан.
Балким башка журналисттер.
Ошентип айткан. Анан ошондуктан бул жерде болгон эле бир ниет деле коюп койсоңор мына силер дагы. Мына КТРди силер айтып атасыңар, КТР бир бетке. Азаттык деле бир бетке. Ошондуктан ниетиңер деле түстөп, бир Кудай астына бир ишенип койгулачы, бир 6 ай ишенип койгула. 6 айдан кийин сен дагы ишенбей эле кой, силер да ишенбей эле койгула. 6 ай бир ишенип берип койгула.
Конституциялык реформа эми кандай жүрөт эми?
Анан айтса эле андай болбойт, анан мындай
болбойт. Референдумдун жыйынтыгы менен
болот. Андай бүттүн бүгүнтөн баштап, анда
референдум качан болот?
Жок, референдумда азыр мынакей тандалбадыбы бизде президенттик башкаруу болсун деп.
Бирок биз жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча референдум болуш керек да.
Референдумдун жыйынтыгы менен
кайдан билесиңер көзөмөлдөй албай?
Президенттик конституцияга деген өзгөрүүлөр
деп жарандык коом көзөмөлдөй албай?
Конституция эми жазылат.
Көз ачыкпы?
Түшүнөт атасыңар.
Алмамбет мырза, биз эми документтер менен сүйлөшүбүз керек да. Биз жаңы конституцияны али көрбөсөк, анда президенттердин укуктарын
жок, мына силер көрдүңөрбү, ушул жерден сөзүңөр эки ачык
чыгып. Анын баары азыр иштеп
жатат. Силер айтып атасың, конституцияны көрө элекпиз деп. А Руслан мырза колунан келбейт десе ооба деп анда айтпайсызбы? Биз дагы сиз көз ачыксызбы? Же Русланын айтканы документпи сиз үчүн?
2010 жылы.
Сиз үчүн биз конституцияда жакшы тилекти айтып атабыз. Биз конституция боюнча жакшы тилекти айтып атабыз. Конституцияда эң негизгиси баланс түзүлсө, күчтүү президентке тете күчтүү парламент болсо, күчтүү жарандык коом болсо, күчтүү журналисттер болсо дагы эмне керек? Ошондо бир да президент чектен чыга албай калат деп.
Эми
мынтип айтсак силер айтасыңар, далилиңер жок, анан документ жок. А жок, колунан эчтеке келбейт.
Бул тапкыл Алмамбет мырза азыр Руслан мырза
десе туура дешет.
Алмамбет беке, биз ага ишенебиз. Мен эсимде 2010 жылы референдумга катышканда, 2011 жылы шайлоого катышканда баягы мага мисалы кезек келбей койгон да, мага кезек келбей койгон. Ар ушу элдин баягы биздин бактысыздыгыбыз ушундай болуп атпайбы? Ар бир шайлоого, ар бир референдумга биз баягы ишеним менен мына ими өзгөрөт, мына ими алмашат, эми мындан кийин мына биз жаңы барактан баштайбыз деп барып кайра алдангандан кийин албетте мындан кийин жок ишеним артуу, ишеним артуу суроо сурабай коюуну суроо коюу
ишеним артпайбы?
Ишеним артам, бирок суроодо сурайм.
Вот эми туура ишеним арт, анан суроо сурайм.
Суроодо сурайм.
Сен ишеним артпай айтпайсыңбы?
Сынды айтам.
Бири бирибизге
сынды айт.
Бири бирибизге сөз берип
дайым айт.
Алмамбет
мырза айтып даяр.
Сынга дайым.
Алмамбет мырза бири бирибизге сыйлап талкууга, бири бирибизге сыйлап сөз сүйлөйлү.
Сын башка, беттер марлык башка. Ак башка, кара башка. Эми кишини айырмаш керек да. Сынды мен 15 жыл айткам. Беттер марлык менен сынды мен тиги логикасын жакшы билем. Рапшан туурасын айтып атат. Сөз эркиндиги керек, күчтүү жарандык коом керек, адам укугу керек. Сот реформасы керек деп айтып атат да, мына ушуну айтат сын деп. А бунун колунан келбейт, мунун колунан келбейт. Анда бүттү, келбесе эртең тентип кетели баарыбыз. Тигинин деле колунан келбейт, мунун деле колунан келбейт экен.
Мисалы эмоция калтырбай.
Кандай эмоция калтырбай? Бул деген мамлекет тагдыр чечүүчү.
Мына өткөн жума эле Раимдин адвокаты сот болду. Анан сурайсың да, эмнеге мындай болуп атат? Бул киши мындай
кылса,
сот болду. Раимдин адвокаты сот болду.
Раимдин адвокаты деген ал макам жок да андай. Ал беттер марлык деп
киши өлтүргүчтөрдүн адвокаттары деле сот болуп
атат. Адвокат деген ал адвокат, ал сөз эркиндиги. Мына Рапшан айтып жүргөн сөз эркиндиги, демократия деген сөздү адвокаттарга тийишпегиле деген бар. Же барбы ошондой?
Рапшан мырза, эми саясий окуялар эми кандай өнөгөт? Эми мына президенттик шайлоо өттү, биз абдан күтүп атканбыз.
Андан кийин журналисттин баарын атаалы анда эмне десе,
Алмамбет мырза,
Раимга кече салам бергенсиңби?
Уруксат берсеңиз биз.
Рапшан мырза, саясий окуялар эми кандай өнөгөт? Президенттик шайлоо өттү, бирок бизде туруктуулук муну менен келип калат деген ишеним жок. Анткени алдыда референдум турат, андан парламенттик шайлоо качан өтөөрү дагы белгисиз. окуялар кандай өнүгөт? Бизге толук туруктуулук качан келет?
Мен прогноз кылган болоор, бирок ошентсе дагы прогнозду айта алам. Бизде көптөрүбүз коркуп атабыз. Коркунуч бар чын эле. Мындай күчтүү президенттик, авторитардык бийлик келип калат деп. Бирок мен так билем, кыргыз эли эч убакта күчтүү авторитардык хандык бийликти орнотурбайт.
Жол бербейт.
Ооба эле келсе дагы.
Ооба, үч революция ушул.
Ал жагынан коркпой эле
белгилет бербейт.
Анча мынча коркунуч бар, эми убактылуу болуп калышы мүмкүн, убактылуу. Бирок коркунуч жок жалпысынан. Бирок азыр кандай коркунуч бар дегенде мен чын деле айтат элем, азыркы келген президенттин башына оор жүк келди. Бир жагынан сүйүнсө болот, президент болдум деп. Экинчи жагынан бул күйүнө турган маселе. Анткени бул жүктү көтөрүп кетиш азыр өзү бир 70-80 кило болсо, бир 5 тонналык жүктү көтөрөм деп атат. Бул аябагандай оор жүк. Мамлекеттин стабилдүүлүгү аябагандай оор абалда. Азыр жаңы келген бийликтин душманы бул оппоненттер эмес, Руслан эмес, мен эмес, дагы башка бир оппозиция болом дегендер эмес. Ал экономика. Ал социалдык маселе, ал пандемия, ал бюджет, ал тышкы саясат.
Коррупция.
Коррупция. Элдин ишеними бир күндө оодарылып калат. Мына аны 5 менен 6сы бардыгыбыз көрдүк. Ошондуктан стабилдүүлүк мен азырынча келет деп айта албайм. Анткени бул маселелердин бардыгын мына өзү деле айтып кетти. Мурдагыдай бул айта калган жок, мен бир жылда чечем деп. Өзү ишенип атат, билип атат. 2-3 жылда чечкенге мүмкүнчүлүк болот деп. Бул аябагандай оор маселе.
Максат мырза, өкмөттүн планы кандай? Эми президенттик шайлоону баарыбыз күтүп атканбыз. Бирок бизде референдум турат алдыда, андан парламенттик шайлоо турат. Кыргызстанга толук туруктуулук качан келет? Балким өкмөттүн өзүнүн планы бардыр.
Биз өкмөт катары таза шайлоону өткөрүп беребиз деп убада бергенбиз, убадабызга турдук. Мынакей, ушундай таза шайлоону биз тарыхыбызда мен көргөн эмесмин. Мынакей, ошонун бардыгы мынакей.
Салыштырмалуу.
Эми биз экономика менен алек болуп атабыз. Саясаттагы өзгөрүүлөрдүн бардыгын саясатчыларга калтырышыбыз керек. Мынакей, оппозициясына дагы бийликте, мындакей жогорку кеңеште дагы отурушат, азыр деген бүт мыйзамдарды деген өздөрү жазышат. Биз өкмөт катары деген аяка кошула албайбыз. Биз аткаруу бийликпиз, биз азыр өзүбүздүн ишибиз менен алек болуп атабыз. Анткени биздики экономика, стабилдүүлүк, мынакей пандемия эч жака кеткен жок, анан эң негизгиси мынакей кыштан чыгышыбыз керек, энергетикалык кризис эч жака кеткен жок, токтогулда суу күн сайын азайып атат. Ошону сактап калышыбыз керек. Бизде деген экология маселелери көтөрүлүп атат. Жаз келатат эртең менен. Ошон үчүн бат бул иштерди деген жылдырыш үчүн акча керек, бюджет толтуруш керек, коррупцияны жок кылышыбыз керек. Ошентип деген каражаттарды табышыбыз керек. Ошонун бардыгында биз иш жасап атабыз. Калганын болсо мынакей президент шайланды, эми президент бул өзү деген азыр башташ керек саясий реформаларды. Конституциялык реформаны жана бүт болгон саясаттагы сорт реформасын азыр өзү жетектеш керек. Биз экономика менен алек болушубуз керек. Кийин анан бизди деген эч ким күнөөлөбөш керек да. Мына силер деген кайра эле баарын башка барып алып, кайра конституцияны өзүңөргө ылайыктуу кылып жазып алдыңар деп биз андан алыспыз.
Президент эми кызматына киришкенден кийин жогоруда айтылгандай өкмөт кайрадан түзүлөт. Сиз өзүңүздү жаңы өкмөттөн көрөсүзбү?
Эми аны деген президент эл өзү чечет. Жогорку кеңеш чечет. Биз иштеп атабыз. Эгерде биздин ишибиз жакпаса көрөбүз да.
Мен өзүм бул боюнча оюмду айта алам. Мен ойлойм, көп өзгөрүү болот. Анткени мурда мисалы ошол президенттикке бараткан жолдо Садыр мырза көп адамдарга кандайдыр бир деңгээлде көз каранды болчу да, саясий көз карандылык бул нормалдуу нерсе. Азыр ал деңгээлден өттү. Эми толук кандуу президент болду. Көп кадрлык өзгөрүүлөр менин оюмча болот. Көп адамдар өкмөттөн кетет, мүмкүн жаңы адамдар келет. Мен дагы бир коркунуч катарында бир үч маанилүү нерсени айтып кетким келет. Жана Алымбет мырза айтып аткан, мен бул боюнча көп айтам. Эгерде жаңы келген президент, үч нерсе коркунуч бар. Биринчиси бул оппоненттерин куугунтуктоо. Экинчиси сөз эркиндигин басмырлоо. Үчүнчүсү чогулуш эркиндигин басмырлоо. Эгерде ушул боюнча бул адам укугуна тиешелүү нерселерди, ушул боюнча кандайдыр бир маанилүү системалуу бир эки үч сигнал кете турган болсо, анда убактылуу коркунуч жаралат. Бирок ал маселеле чечилет эртеби кеч. Биз аңдып карап тура турган нерсе мына ушул нерселер. Эгерде оппоненттерин сөз эркиндигин, чогулуш эркиндигин басмырласа, анда биз бир аз корко башташыбыз керек.
Кыргызстандагы
ошол улай эле Равшан Байкенин айткан улай эле, мисалы өткөн митингке чыгуу боюнча өзүнүн пикирин айтты. Бул пикир баягы улутту бириктирүү эмес, тескерисинче улутту мындай бөлүп жаруу боюнча болуп калды да. Эмнеге мен өз конституцияда бекитилген өз укугумду колдонуп митингке чыга албайм? А эмнеге бирөөлөр чыкса болот?
Чыкпагыла деп айтты.
Жок, булар деген мындай улутту бириктире турган эмес, улутту бөлүп жара турган булар деген үйрөтүп коебуз деди бирдеме болсо.
Жок, жок,
кандай?
Президенттик шайлоого эл аралык коомчулукта аябай көз салып турду. Ошо Кыргызстан кандай ишенбестик менен дагы карап турду Алмамбет мырза. Ушу президенттик шайлоо өттү, эл аралык коомчулуктун мамилеси эми Кыргызстанга өзгөрөбү? Эл аралык мамиледе Кыргызстандын акыбалы кандай болот эле?
Аны убакыт көрсөтөт. Эл аралык коомчулук үч бир чоң жагдайга маани берет. Бул демократиялык баалуулуктар барбы же жокпу?
Туура.
Мисалы үчүн алар президенттик башкаруу же парламенттик башкаруу деп жөн эле айкай салбайт. Анткени президенттик башкаруу Америка, президенттик башкаруу Франция, президенттик башкаруу Турция, президенттик башкаруу тиги Корея. А супер авторитардык парламент деп коет, Сталин деле парламенттин тиги ЦК-нын төрагасы болчу. Сингапурду көп айтып атпайбы, тиги президент деген эмес, парламент деп. Накта авторитардык мамлекет бул Сингапур. Бирок дүйнөлүк коомчулук ушу сен менен саламдашаардан мурун үч нерсеге баа берет. Сөз эркиндиги, күчтүү жарандык коом жана демократиялык жана элдин бийликтин болгон көзөмөлдөсү. Мына ушул 4 институт айланайындар. 4 институт болсо бир да президенттен коркпой эле койгулачы. Жөн эле баягы мокочо деп эле кыйкыра бербегиле. 4 принцип болсун. Сөз эркиндиги, күчтүү жарандык коом, күчтүү оппозиция, анан адам укугу. Мына 4 нерсе сакталса, бир да президенттен ошондо эл аралык коомчулук туура баа берип бизди кыргыздар эл аралык стандарттарга, саясий стандарттарга жооп берет деп баа бере алат. Эгерде ушул 4 нерсе болбосо, аны Равшан да айтты. Анда мына, анда мен биринчи айкай салам. Боо жериң болбой калды деп. Ошондуктан мына президенттик башкаруу деп эл чечкенден кийин мына дүйнөнүн эрежеси ушундай. Бийликтин туткасы бул эл, те Рим империясынан башталган. Бийликтин туткасы бул эл. Эл чечтиби, демек ошондой болот. Эл чечтиби, демек садыр президент болот, буйурса. Демек бизде ошол эми эл чечкен президент жана анда хан болуп кетпешин же дагы эмнелер эле ошондой болуп кетпеш үчүн бийликте албай көзөмөлдө алып колбош үчүн 4 негизги принцип болуш керек. Мен ойлойм, сиз кабардарыңыз жок, бирок мага да ишенип койсоңуз, мен дагы бир ишенип коюңузчу мага. Менин кабардарым бар. Ошол жерде 4 негизги принциптер үчүн биз мушташып жүрөбүз ошол жерде. Бул цензура, сөз эркиндиги тыйылбасын. Экинчиси күчтүү жарандык коом болсун. Үчүнчүсү ооба. Күчтүү оппозиция болсун, парламент президентке тең ата, тең салмактуу саясий институт болсун деп ошол жерде жүрөбүз.
Мына
ушул 4-төө болсо, 4-төө болсо.
Ишенебиз.
Кам санабагыла.
Мен ушул жерде бир кошумчалап коем да.
Жакшы тилек жарым мырыз деп коет. Ошондуктан
бул
жакшы үмүттөн турат.
Бул конституцияда гана көргөзүлгөн маанилүү баалуулуктар эмес. Бул президенттин тегерегинде дагы ушундай көз караштагы адамдар болуш керек. Эгерде президент тегерегине жок, биз сөз эркиндигин куумалаган, же болбосо жарандык коомду куумалаган команда болушубуз керек, же саясат жүргүзүшүбүз керек деген адамдар көбөйүп кетсе, анда чатак боло баштайт да. Эгерде президенттин тегерегинде бир 30-40%, же болбосо 50-50%, эй, болбойт андай. Тиги жарандык коомду карап коелу, муну карап коелу деген адамдар болсо, анда президенттин саясаты туура кетет. Бул анын өзүнө байланыштуу болот.
Мен акыркы суроо Максат мырза сизге, бүгүн шайлоонун жүрүшүндө мыйзам бузуулар болду деп арыздаттануулар дагы болуп атты. Ошол мыйзам бузуулар шайлоого канчалык таасир эте турган мыйзам бузуулар, мындай кыскача бир маалымат бере кетесизби?
Кыскача маалымат боюнча мындайки: эртең мененки саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин 78 эле чалуу болуптур кайрылуу. Анын ичинен одоно мыйзам бузуулар катталган эмес, көпчүлүгү эми майда барат эле болуп калды.
Ооба,
ушундай эле. Ошон үчүн сан көрүш керек. Бул шайлоодо деген кабар бергендердин саны катталган, расмий түрдөгү катталган арыздардын көпчүлүгү мындайки баягыда ушул эле эфирден айтышты 53 деп, азыр болсо 78 болуп калды. Мурунку шайлоого караганда 10 эсе азайган бузуулар. Катталганы дагы, жарандардын дагы билдиргени боюнча. Демек 10 эсе биз деген таза шайлоо өткөрдүк дегенге мынакей кепилдик бере алабыз. Ошону деген салыштырмалуу мынакей жокко чыгарылган Жогорку Кеңештин шайлоосу менен деле эсептегенде 10 эсе мынакей жарандардын бүт кайрылуулардын баарын анализдеп чыктык. Мурункудай форма 2 боюнча акча таратуу, анан бурмалоо, адамдарды ташуу, тияк бияк деген эч андай бузуулар катталган эмес. Эң негизгиси ушул.
Урматтуу коноктор, сиздерге чоң рахмат. Азаттыктын эксперттер талдайт программасында шайлоонун жыйынтыгы, алдын ала жыйынтыгы талкууланды. Биздин программага вице-премьер-министр, шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын башчысы Максат Мамытканов, президентке талапкер Рафсан Жээнбеков, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана саясат талдоочу Руслан Акматбек катышты. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, азаттык ушуну менен күнү бою шайлоо боюнча түз алып берүүлөрүн жыйынтыктайт. Биз бүгүн биздин кабарчылар эртең менен саат 9:00 баштап ушул кезге чейин шайлоону, Кыргызстанда болгон президенттик шайлоону жана референдумду түз алып берүүгө аракет кылды. Сиздерге чоң рахмат, саламатта калыңыздар.